Abiciantur ergo a consuetudine fidelium damnanda perversitas. Nec honor uni Deo debitus, eorum ridibus, qui creaturis serviunt, miseatur. Dicere in scriptura divina, Dominum Deum tuum adorabis, et illi soli servies. Et beatus Job homo sine querela, ut aed Dominus et continence ab omni re mala. Numquid vidi inquid solem cum fugeret, et lunam incedentem clare, et laetatum est cor meum in abscondito, et osculatus sum manum meam, quae est iniquitas maxima et negatio contra Deum Altissimum? Quid autem est sol, quid est luna? Nisi visibilis creature et corpore et luces elementa. Quorum unum maiores claritatis, aliud minores est luminis. Sicut enim alia diurna alia nocturna sunt tempora, ita diversam illuminaribus qualitatem creator instituit. Cum tamen priusquam haec fierent, et dies sine solis officio, et noctes sine lune ministerio precessissent. Sed conde bantur ista ad faciendi homines utilitatem, ut rationale animal nec in distinctione mensium, nec in recursu honorum, nec in denumeratione temporum falleretur, cum per inequalium horarum impares moras, et dissimilium ortuum signa manifesta, et annos sol concluderet, et menses luna renovaret. Quarto namque ut legimus die, dixit Deus, fiam luminaria in firmamento celi, et luceant super terram, et dividant inter diem et noctem, et sint insignia et tempora, et in dies, et in annos, et sint in firmamento celi, ut luceant super terram.